blaðsíða 111. Hinir brottreknu, fæddir í janúar, mars, apríl, júlí, ágúst og október. Fyrstu dagarnir voru dásamlegir, engin skóli, engir kennarar að skipa ykkur fyrir og fullt af tíma til að sofa út, slaka á og njóta lífsins. Í fyrstu var netleysið stærsta vandamálið. Þegar dagarnir liðu varð aðgerðaleysið þrúandi. Nú þyrstir ykkur í að hitta vinikar sem áfram fá að stunda nám. Þið saknið þess að glíma við krefjandi verkefni sem reyna á heilan. Þið sjáuð fljótt að hinir útvöldu eru að fá forskot í lífinu. Menntun er ávísun á fjölbreyttari tækifæri og aukin lífsgæði. Þið fyllist reiði. Þetta er ekki sannkjönt. Hvað ætlið að gera? Í tæp 7 ár hafiði fengið þjálfunni að tjá skoðanir og standa fyrir málikar. Þið standið sterk í tungumálinu. Þið kunnið að skrifa, eru góð í framsögn og búið yfir hugmyndaauðgi. Nú er komið að því að nýta verkfærin sem skólinn hefur gefið ykkur. Þið þurfa að berjast fyrir rétti til náms. Kíktu í vinnubók á blaðsíðu 88.